Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Opakovaně jsme v našem pořadu zmiňovali, že když se blížila minulá vážná finanční krize kolem roku 2008, tak před ní varovalo pár ojedinělých hlasů seriózních vědců, kteří tvrdili, že přichází něco opravdu zlého. Jenže celý ekonomický svět tehdy řekl, že to je hloupost, a tak se jelo vesele dál. Nyní jsme na prahu změny ještě mnohem větší, jak jsme o tom hovořili přesně před týdnem. Náš host se především zmiňoval o souběhu dvou faktorů, které mohou změnit naše životy, a k lepšímu to pravděpodobně nebude. Jedním z nich je prudký nárůst robotizace. Doslova k tomu s nadsázkou řekl. Ten zlý kapitalista si raději koupí robota, protože ten nebrblá, nemá výkyvy ve výkonu, nezakládá odbory, nechodí na toaletu, na obědy, nemá nemocenskou dovolenou, neodmlouvá. Robot je pro zlého kapitalistu to nejlepší, co ho může potkat, zmínil náš host. To je jeden fakt, který může znamenat, že spousta lidí přijde o práci. A k této už tak napjaté situaci se přidává ještě jeden faktor. Neuvěřitelná evropská naivita, se kterou otevírá do kořán dveře migrantům. A o těch náš host řekl, můžeme pomáhat Africe, ale jakmile jejich problémy dostaneme na naši půdu, tak se jich už nikdy nezbavíme. To je tak destabilizující prvek, že by tady neměli být. A Evropa by se měla stabilizovat, protože jinak budou rozvráceny sociální i zdravotní systémy. Doktor Karel Červený, mým dnešním hostem, vedoucí lektor rozvoje kreativity, managementu a strategického myšlení Talent Innovation. Jsem ráda, že jste tady.
Dobrý den.
Za třetí jste vyjmenoval celou skrumáž změn v takovémto běžném životě. Říkal jste, že se změní zaměstnavatelnost lidí v tom smyslu, že mnozí budou pracovat z domova. A to už teď vlastně nastalo. To nám pandemie ukázala, že je možné a že některé profese skutečně mohou docházet do kanceláře jenom třeba dvakrát týdně. Říkal jste, že na home office bude zůstávat 30-50%. A více. Hovořil jste o tom, že nastanou změny ve stavbě kanceláří. Já si myslím, že vlastně ta pandemie asi možná učiní přítrž v takových těch open space, které byly tak moderní. A buď učiní přítrž ve stavění těchto obřích kanceláří, ve kterých jsou všichni lidé tak trochu jako sardinky, které dýchají stejný vzduch, anebo se možná změní jenom zase systém čištění vzduchu, klimatizací a podobně. Co považujete vy za pravděpodobnější?
Já si myslím, že to bude po místech. Tam, kde to bude dávat ekonomický smysl, tak budou dělat nějaké stavební úpravy nějakých příček, posouvatelných příček. Myslím si, že i z plexiskla budou vytvářet různé mezistěny, anebo budou ta tónovaná plexiskla. Protože když vidíme, jak to funguje v potravinách, jo, v těch velkých supermarketech, tak tam ty prodavačky jsou nějakým způsobem izolované. Ta naše kreativita se projeví tímto způsobem, že bude hledat nějaký ne ideální stav, ale nějaký vyhovující stav na pracovištích, aby věci fungovaly. Klimatizace by měly doznat určitě nějakých velkých změn, abychom jenom nerecyklovali ten vzduch, který je nějak zaneřáděný nějakými patogeny, ale že tam bude muset být ventilace s tím venkovním vzduchem. Zrovna tak i ve vlacích a v letadlech, jo, protože když jede na ten týž vzduch, se pořád prostě točí v tom velkém vlaku, tak bude-li mít někdo v sobě prostě nějaké patogeny, tak by to neměl s ním dýchat celý vlak, jo? Všichni lidé v tom vlaku. Takže myslím si, že způsoby klimatizace budou jedny z prvních zařízení, na které se vědci znovu podívají.
To znamená, že obří haly, ve kterých jsou lidé natěsnáni, budou do budoucna pravděpodobné, anebo si myslíte, že se znovu vrátíme k tomu systému kanceláří, anebo budeme sedět doma? Asi všechno, od všeho trochu.
Ano, rozhodně, od všeho trochu.
Když jste hovořil o změnách architektury kanceláří, tak to asi nebudou pouze kanceláře, ale vůbec celkově změna architektury měst.
Ano.
A už teď to tedy pandemie vlastně ukázala, že některé věci najednou nevyhovují.
Nevyhovují, protože jsme od morových ran nebo od té pandemie v roce 18-19 neměli nic tak hrozného, takže se stavby stavily pro běžný způsob žití. Teď zase budou urbanisté spolu s různými odborníky přemýšlet, zdali ty stavby, které máme okolo sebe, vyhovují těm požadavkům a budou se snažit buď to změnit jejich statut užívání, anebo se budou doplňovat ten veřejný prostor ve městech novými stavbami, nebo se budou stavby všelijak propojovat různými tunely, které budou z různých látek. Myslím si, že se změní totální myšlení o využívání budov a veřejného prostoru ve městech jako takových, aby, když nastane nějaká bakteriální nebo virová pandemie, aby to město to zvládlo. Aby zvládlo pohyb lidí a aby zvládlo izolování prostě určitých lidí. Myslím si, že vzniknou rychlé diagnostické metody, které rychle odhalí, kdo je nakažen a kdo není nakažen. Bude to trošku honba těch nakažených po ulicích, já to vidím trošku dramaticky. Ty seš nemocnej, ty pojď s námi, musíme tě někam zavřít, abys nikoho nenakazil, ale jinak to město bude žít svým životem. Prostě tam se musí na tom počátku, jak moudře prostě udělali ti epidemiologové, prostě zastavit ten nárůst.
Změny v dopravě. To je další téma, které jste otevřel a je pravdou, že v době, kdy jsme byli v karanténě, tak jen málo kdo se vydával do metra a vyhýbal se veřejné dopravě, protože situace, kdy jsme všichni našlapáni v raní tramvaji, se najednou jevila jako sebevražedná mise.
No, jsem zvědav, kam se ten vývoj bude ubírat. Asi to nebudou kukaně, které by nám sloužily, protože bychom jako omezili ten prostor toho autobusu nebo té tramvaje. Jestli budou lidé nosit nějaké kukly na hlavách, nebo budou stačit ty roušky, že nebudou větratelné bočními průduchy. Myslím si, že cesta může vést v té ionizaci toho vzduchu, že prostě budeme ozónem desinfikovat celý ten prostor a on působí, to zařízení působí nesmírně rychle a má 100% účinnost, to znamená na všech konečných a já nevím, jestli to bude i na zastávkách, nemám nastudováno, jestli to škodí lidem a jak mnoho, jo, to vyvíjení toho ozónu. Tak to je taková rychlá záležitost, jak v hotelích a v dopravních prostředcích. Prostě ty molekuly se dostanou všude. Jo, vlezou pod každou skříň a pod každý stůl, do každého záhybu závěsu a záclony. Myslím si, že tudy by mohla vést cesta. A mezi tím se možná budou projektovat zařízení, oniž teď netušíme, jak budou vypadat, jestli to budou hyperloopy, nějaké podzemní prostě kapsle, které vymyslel Elon Musk, nevím to.
Pane doktore, když o tom takto hovoříte, nepřipadáte si někdy trochu jako Jules Verne? Protože některé věci, které on nastínil, víme, že nás dohnaly.
Tak připadám, protože myslím si, že se toho na nás řítí a valí hodně těch změn, že budou dalekosáhlé, změněná tvář světa a největší změny bych si asi přál ve volebních systémech. Myslím si, že sítě, pakliže nebudou totálně zneužity, aby byly naprosto centralizovány, takže nám mohou pomoci změnit volební systémy, aby odpovídaly 21. století, protože tyto volební systémy, které ve světě jsou, vznikly ve století páry a přežily se. Tehdy měli za úkol hájit zájmy různých cechů. A dneska se úplně minuli účinkem. Jo? Tady vůbec o politické strany nejde. Tady jde o politiky, kteří to myslí s těmi lidmi dobře. Takže tak jako se volí do Senátu 1/3 nezávislých, tak asi podobným způsobem bychom měli volit persony, které jsou známy, které se zapsaly nějakým pozitivním způsobem a mají důvěru, mají kredit. Tak asi toto nejvíc lidstvo potřebuje. Když toto se pomůže vyřešit, tak bude dobrá vůle řešit všechny problémy světa. Takhle se řeší jenom ty, které jsou naléhavé a rychle přijdou. Ty, co se prognozuje, že přijdou za 5, za 10 let, žádného politika nezajímají. Nebo žádného z těch politických stran, které vlastně obhajují jenom svou existenci.
Viditelné změny, které určitě zaznamenáváme všichni téměř dnes a denně, je změna v technice. Určitě bude pokračovat dál miniaturizace techniky, nemyslím jen nové modely telefonů, ale mám na mysli viditelné změny, to znamená, že budeme mít třeba všechno integrováno v jednom. Telefon, počítač, fotoaparát, placení, úplně všechno. Všechno v jednom, v jedné krabičce, v jedné kapse. Je to science fiction, anebo si myslíte, že přesně k tomu to spěje a dospěje?
Chytrý telefon, který to integruje všechno v sobě, se bude neustále zdokonalovat, ano, a stane se součástí našich oděvů. Bude to takzvaná nositelná elektronika, kdy budeme mít někde v manžetě klávesnici.
To jsem měla na mysli, ano.
Nebudeme prostě používat tyhle krabičky, anebo bude ten telefon chytrý rozložený z části do baťušku, z části do nějakého pásku u kalhot nebo do čepice a tak dál. I tudy se bude ubírat móda, která do toho hodně bude promlouvat. Bude zajímavé, že módní firmy budou vyvíjet tyto telekomunikační prostředky buď sami, anebo ve spolupráci s těmi výrobci tady těchto telefonů. Kde si myslím, že můžeme očekávat dost velkou revoluci, to budou sítě. Právě ty sítě nám mohou hodně pomoci, když budou chytře dělány, když budou decentralizovány, když tam bude obrovský prostor pro to, aby parta chytrých lidí dokázala vymyslet nějakou apku nebo něco prostě geniálního, co lidem pomůže v různých krizových situacích. Na druhé straně ta centralizace, jak je patrná, že ovládají internet prostě velcí hráči, Google, Facebook, IBM a další, tak to vypadá, že si internet rozdělí ti největší hráči a ti budou určovat, jak se ta síť bude vyvíjet. Tak to může vést k tomu, že vznikne nějaká truc síť nezávislá, jo, něco na způsob Linuxu, že zase se najde někdo, kdo vymyslí novou síť, anebo máme obdobu v Rusku nebo v Číně, že si tam chtějí udělat vlastní síť cenzurovanou, aby nebyla součástí celosvětové sítě. Tak tady očekávám dost velké změny, protože asi se 20% lidí tak trošku jako trhne a budou si komunikovat jako jiným způsobem, protože ty sítě, jak je představil Facebook, jsou nesmírně manipulativní. Byly takhle vytvořeny od samého začátku, aby byly manipulativní. Cílem Facebooku je udržet toho konzumenta co nejdéle na té obrazovce, aby zhlédl co nejvíce reklam. Jo, a proto ta manipulace. Vymýšlejí se nejrůznější návody, jak ho tam udržet prostě třeba půl hodiny, hodinu, aby sdílel, aby prostě se rozšířovala geometrickou řadou ta skupina těch konzumentů, těch reklam.
A na druhou stranu ještě manipulativní v tom smyslu slova, že je mu vlastně diktováno tím Facebookem tak trochu, co si má myslet, ano, a co sdílet může.
Ano. A on si myslí, že když všichni jeho přátelé dostávají podobné zprávy, že mají vlastně podobné názory.
To je ta bublina slavná. Ano. Ale když Facebook pracuje tímto způsobem, my to všichni víme, je často kritizován, stále ho ale všichni používáme a jdeme mu takto na ruku, myslíte si, že bude třeba růst tendence lidí se odstřihávat od těch sociálních sítí, že i v tom by mohla být kreativita, to znamená v tom kroku zpět, vrátit se třeba ke komunikaci z očí do očí, po telefonu, třeba renesance dopisů, anebo tohle jsou prostě věci, které už jsou opravdu přežité. Co si myslíte?
Já si myslím, že se budou vytvářet komunity lidí, kteří si najdou komunikační prostředky, buď to opráší nějaké starší, nebo je budou redefinovat. A ta minorita bude fakt asi malinká. Asi půjde řádově o miliony lidí. Ale myslím si, že ten dav se nechá unášet tím, co se mu předkládá, protože je to jednoduché.
Čipy.
Ano. Ty čipy, že jste vzpomněla, ano, Elon Musk má firmu Neuralink, která má vytvářet ten interface mezi mozkovou tkání a mezi nějakým tím čipem. A toto je vývojová větev. Hovořil jsem s řadou odborníků a ti mi říkají, že prostě evoluce člověka půjde tímto způsobem transhumanismu, a že se s tím nedá vůbec nic dělat. Takže budeme kyborgové, kdo si to necháme prostě udělat. Ale jako mít možnost si na čipu vložit znalost několika univerzitních oborů bez námahy, kdy získáte znalost, ale nezískáte dovednost, to znamená, bude to jakási nefunkční záležitost, taková pasivní, jedině užíváním se z toho stane funkční gramotnost, tak myslím si, že tudy půjde mnoho lidí, protože je to lákavé, je to nesmírně lákavé, bude to snadné si nechat dát čip do mozku. Vzniknou elity, třídy, podle inteligence, podle peněz, podle vlivu na internetu.
A podle toho, jak dobrý čip si necháme implantovat, protože on z nás opravdu ty kyborgy schopné, rychlé, zdravé.
On vám zvýší inteligenci, ano, jako můžete si dokoupit inteligenci, to bude v nějakých, já nevím, gigabajtech, prostě si řeknete, dokoupím si dalších 100 bodů IQ. Kolik to stojí? No 20 tisíc, no tak dobře, tak stačí teď za 20, až si našetřím, tak si koupím další. Bude to možná i groteskní. Lidé už nebudou spolu normálně mluvit, protože my se mezi sebou lišíme v nějakém rozpětí třeba 30 nebo 40% bodů od 100 do 140, málo kdo má 150. Ale budou mezi námi obrovské rozdíly. Jak si bude povídat ten, kdo bude mít IQ 1000 s tím, kdo bude mít IQ 120?
Pane doktore, budou se dorozumívat těžko a určitě to velmi změní systém školství, protože každý, kdo má děti, si užil teď pár měsíců domácího učení, ví, co to obnáší, a toto samotné už do školství vnese velké změny. A teď si ještě představme, že do školství by přineslo další změny čipování lidí a tak dále. To už jsme trošičku v budoucnu. Řekněte mi tedy, jakým směrem se to školství bude s touto zkušeností čerstvou, kterou jsme teď nabyli, proměňovat?
To má dvě části, obsahovou a technologickou. Mm-hmm. Ta obsahová je důležitější než ta technologická, protože firmy budou muset více tlačit na univerzity a na prostě veřejné školy i soukromé školy, aby se obsahově změnila výuka. To znamená, já jsem se potkal už s několika předními pracovníky velkých firem a ty velké firmy posílají své zaměstnance na roční i víceleté kurzy, kde se učí všechno možné o IT, umělé inteligenci, kreativitě, a tu a tam někteří začínají přidávat znalosti kvantové fyziky. Já jsem se ptal, proč to dělají, a bylo mi odpovězeno, žádná veřejná ani soukromá vysoká škola to nenabízí. Tady je obrovská poptávka, ale ty veřejné vysoké školy, a dá se říct, že i ty soukromé, mají zpoždění před tou poptávkou. Velké zpoždění. Takže to je ta obsahová část, která se musí velice rychle proměnit, protože jestliže se celý průmysl bude teď během desetiletí radikálně proměňovat, kdy zaniknou prostě celá odvětví a celé obory, na to dám opravdu krk svůj, jak si uvážím, tak to školství bude muset projít dynamickou, rychlou proměnou učebních osnov. Takže to je ta část obsahová a ta technologická, jakým způsobem se bude vyučovat. Na bílední ta výuka online dozná velkých změn, budou asi menší kolektivy těch dětí nebo těch mladých lidí a budou víc pracovat na projektech. To znamená, že méně se bude akcentovat mechanická znalost, jo, kdy byla bitva na Bílé hoře, a více se bude akcentovat prostě co s tím, jo? Co s těmi fakty, které se učíme, jak je zapracujeme do nějakého našeho projektu, co to může znamenat pro naše životy, co to jednou může znamenat pro firmy, kde budete pracovat. Takže imperativem pro budoucnost je flexibilita a kreativita, umět rychle přepínat. Vystudoval jsem tento typ vysoké školy, oni mi ho zrušili, už jde jako do kytek, tak rychle vystuduju něco dalšího. Buď si vypomohu čipem, anebo prostě budu se celý život vzdělávat. Co 3 roky půjdu na nějaké dovzdělávání. Ano? Takže má to část obsahovou a technologickou. Ta technologie nám bude nahrávat. Samozřejmě, že nemůžeme být všichni jenom doma a koukat na nějaký screen a učit se přes ten screen, protože potřebujeme interakci mezi sebou. Ty děti potřebují interagovat mezi sebou, společně se sklánět nad nějakým stolem a něco vymýšlet. Potřebují s tím učitelem komunikovat, on potřebuje na ně působit svou osobností, nějak je prostě pozitivně nakopnout, povzbuzovat, vést je. Takže půjde o mix toho té individuální výuky a té skupinové výuky s využitím nejmodernějších technologií.
Pane doktore, když jste zmínil, že se nebudou biflovat, kde byla bitva na Bílé hoře, myslíte si, že vlastně tento způsob výuky, navíc podmíněný ještě společenskými změnami, kterých jsme teď svědky, povede i k takovému dalšímu vymazávání historie a přepisování? Bude vlastně ještě potřeba znát svoji historii? Protože teď jsme svědky toho zase opět bourání soch, přejmenovávání náměstí, přepisování událostí, popírání věcí, které se opravdu odehrály. Myslíte si, že to bude vlastně v budoucnu ještě zajímavé? Já vím, že po vás chci jako věštění z křišťálové koule, ale váš pohled člověka, který je otevřený změnám.
Já si myslím, že se bude zkracovat doba výuky. Mm-hmm. To znamená, že ti mladí lidé budou chodit méně let do školy. Že všechny ty technologické vymoženosti umožní, aby lidé začali pracovat třeba plnohodnotně od 16-18 let. A to se může odehrát skutečně za 10 let, něco takového. Takže budou tvůrci osnov velmi přemýšlet, jestli ten údaj o té Bílé hoře je bezpodmínečně nutný, aby ten dotyčný to věděl, anebo jestli budou spíš se věnovat změnám postojů, to znamená postoj sám k sobě, postoj ke vzdělávání, k poznání, mít radost z poznání, být zvědavý, jak se věci mají, jak fungují. To je úkol školy. Ne nám vložit datum, kdy byla Bílá hora. Takže jako postoje je to hlavní, co ta škola má formovat u těch dětí. Pochopitelně, že ti učitelé musí mít ty správné postoje. A k tomu vytvořit pružného, proměnlivého, adaptabilního člověka, který si se vším bude vědět rady. Takového univerzálního člověka, který si se vším bude vědět rady, on přece, když tam bude mít nějaké čipy v hlavě a pomyslí si Bílá hora, tak mu to tam okamžitě nabídne všechny souvislosti i s topografií té Bílé hory a s rozdělením těch sil. On to uvidí ve své mysli v těch brýlích nebo v něčem, co bude mít před svým zrakem. Takže ta technologie mu nabídne všechny souvislosti s Bílou horou.
A kde bude mít potom prostor jeho vlastní úsudek? Pak totiž záleží, co do toho čipu dáme. A bude znemožněno to, aby on si myslel třeba na základě analýzy a jiného svého poznání něco jiného. To pak vypadá opravdu na kyborgy i v tom negativním smyslu slova. A na lidi v opravdu programovatelné.
Ano, máte pravdu v tom, že pakliže to nebudou jenom fakta a budou tam interpretace těch fakt, tak ta interpretace bude podmíněna nějakou filozofií, nějakou ideologií a to už je manipulace s těmi lidmi, kteří si ten čip nechají do hlavy dát.
Chci vidět toho, kdo by odolal, když bude mít tu možnost tam nedat tu interpretaci.
Máte pravdu.
Pane doktore, vy jste člověk otevřený, jste člověk, který kreativitu studuje, rozvíjí i vyučuje. Jste člověk, který si mnohdy fabuluje jen tak pro sebe věci, které by mohly přijít, až to působí, jak už jsem říkala, třeba vernovsky trošku. Jste připraven na to, že ty věci, když přijdou, že je přijmete? A nebo odjedete na Šumavu, jak jsme se o tom bavili, že to je také jedna z možností.
No, toť otázka. Asi záleží na tom, co to bude za změny. Ano, když mluvíme o té Šumavě, nesmírně mě bolí, když jezdím po republice a vidím ty mrtvé lesy. To je změna, která je hluboká a bude trvat 80 let, než se napraví. A nevíme, jaké další pohromy třeba na tu přírodu ještě přijdou. Tak to, tyto věci se mě dotýkají velmi. Jo, kůrovcové kalamity a to, co s tím souvisí. Ona asi nebude poslední, tahle ta kalamita. Myslím si, že mám docela vyzrálé adaptační mechanismy, ale neznamená to, že mě nemůže něco bolet, že nemůžu nad něčím smutit. Ty adaptační mechanismy povedou k tomu, že si vždycky najdu nějakou radost, z čeho se těšit. V každé době byli lidé, kteří měli obavy z budoucnosti a někdy zbytečné a někdy je budoucnost překvapila i nemile. Tak občas si tak pohrávám ve svých úvahách s těmi myšlenkami, jak se zachovám, až to nebo ono přijde. A někdy mi to vydrží několik hodin a někdy zavřu stránku nebo tu knihu toho přemýšlení ve své mysli a řeknu si, nechám se překvapit. Ale byla to výborná otázka, díky za ní.
A ještě tady mám v záloze jednu. Tuším, že to byl Albert Einstein, který říkal, že jestli třetí světová válka bude atomová, tak čtvrtá bude z klacky. Já nenarážím jen na to, narážím na jiné velké technologické změny, které by nás mohly potkat. Nemusí to být zrovna atomová válka, nemusí to být ani vzpoura umělé inteligence, může to být spousta dalších souběhů okolností, ať už přírodních, technologických, morálních. Jste připraven a vaše kreativita je připravená na to, že se vůbec nic z toho nemusí stát, ba naopak, že se budeme muset adaptovat na to, že jsme třeba o 100 let zpátky, když dobře?
Může být ještě ve hře nějaká návštěva z vesmíru. To se může stát, že budeme překvapeni. A tím pádem by se náš vývoj celý ubíral někudy jinudy.
Ale může být i třeba nějaká velká ekologická katastrofa. Může být ano. Solární bouře. Věci, které nás prostě vrátí téměř na začátek té startovní čáry, kterou si ještě pamatujeme.
Já si to umím představit, protože jsem tu dobu zažil. Zažil jsem prostě éru, kdy něco vznikalo. Ano. Umím posílat dopisy, uměl jsem telefonovat z budky.
A co poštovní holuby? Já hovořím o opravdu velkém kroku zpátky.
Umím si to všechno představit, protože mám vždycky v kurzech velmi chytré top manažery a vývojáře a konstruktéry. A když oni se rozběhnou po těch liniích myšlenkových a rozkošatí, tak jim musím stačit a je to nádherná práce se nechat takhle jako ubírat po těch možnostech, co se všechno může stát. Takže odpovídám ano.
Každá z těch věcí, o které jste tady dnes hovořil, má přinejmenším dvě stránky. Technologická, přírodní a tak dále, obsahová, logická i prostě všechny tyto věci, o kterých jsme se bavili, mají minimálně dvě stránky. Tu, že to může lidem pomoci rozvíjet a tu, že se to může zvrtnout. Povězte mi, co vám do budoucnosti skýtá největší naději? Že se lidstvo rozhodne dobře.
Velmi mě překvapila kniha pana Rosslinga, jmenuje se Faktomluva. To byl expert na statistické zpracovávání dat, kdy pracoval pro Světovou zdravotnickou organizaci a pro další. umřel na závažnou chorobu, ale jeho knihu si velmi cení Bill Gates a spousta prostě jemu podobných. Je to velmi vzorová záležitost, kdy on dokazuje, že všechny statistiky, ty významné, ať se týkají čehokoliv, nám ukazují, že lidstvo spěje k dobrému, že svět se neřítí do žádné propasti, ale že věci jsou lepší a lepší. A dokládá to na desítkách grafů a statistik. Jo, od úmrtnosti kojenců přes čerpání zdrojů. Prostě jedna statistika za druhou říká, že jdeme správným směrem. Takže to byl Hans Rosling a myslím si, když znám ještě koncept Singularity University, kdy její spoluzakladatel Peter Diamandis napsal knihu Hojnost, tak v té knize se praví, že všichni ti škarohlídi, kteří říkají, že svět půjde do kytek, že nás čeká chmurná budoucnost, že je všechno špatně, tak rovněž předkládá samé argumenty, že to není pravda a že svět díky technologiím spěje k tomu dobrému. Já si dělám naděje, nevím přesně, jak ten mechanismus může fungovat, že správné používání technologií, zvláště informačních technologií, nám pomůže změnit volební systémy a tím pádem i rozhodování o důležitých věcech ve světě. A takže je ve mně taková malá nadějná dušička toho optimisty, který si říká, ono to opravdu dopadne dobře. Ale zároveň je ve mně kus toho skeptika, který si říká, co když. Ano. Takže já bych spíš teda nabádal lidi, ať trénují svoji kreativitu, ať se přihlásí do nějakého kurzu, ať si třeba koupí nějakou knihu, která ho obohatí každého z posluchačů, aby mohli spolu vytvářet tu hezkou budoucnost, aby nebyli pasivními diváky toho, co se stane. Samozřejmě počasí neovlivníme, ale společenský řád ovlivníme. Tak každý ať prostě si vyhrne myšlenkové rukávy a pustí se do nápravy světa.
Pane doktore Karle Červený, děkuji vám za to, že jste nás provedl budoucností v těch nadějeplných i v těch chmurnějších stránkách. Díky moc.
Také moc děkuji. Naschledanou.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Jsme rádi, že s vámi můžeme být i v těchto složitých dobách a vážíme si toho, že nás podporujete. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, nám umožňují v pořadu Kupředu do minulosti nadále pokračovat. Díky za to. Martina Kociánová a Ladislav Henek vám přejí, mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.